Kepler Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 19-njy iýuny, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ogly Serdary nowatdaky wezipe. Bu gezek Ahal welaýatynyň häkimligine berildi. Türkmenistan'ın ağırlık nöbetleri, kaççılık ve dükkanların yapılmağı devam ediyor. Aşkabat'ta kısırlı medisina kömeğini yutukyan, yürek nesallıklarından, kan basışının yokorlanmağından ve insulttan ezir çekken adamlar köperli ve deylek tazelikler. Odalı günün havarlarının ile olurlu entezimin yoksun anına uğruan tanış ediyor. Abbasanın harbuları İran'ın geçen hepte Oman aylığındaki nevit tankerlerine eden hücumma arada aydılayan deliller uyuşlendiriyen koşmaça suratları çap etti. Pentagon 17. yılında köpüsü Abbasanın harbu hava uyuşlarının diktorlarının düşürülen ve İran uyuşlarının Japonya yetilgünnaki Kokulu Koreyces nevit tankerinin tevorunnaki yarılmadık minani ayırıyan şekiller korkadiyana çalında suratları çap etti. Washington bu suratların hadisanın bolun yerindeki delilleri ayırmağa sinans kolp görünýändigini aýtdy. Pentagon solgunyň özünde bu tanker hüjümi sebäpli ýakyn günde gara 1000 çemesi goşmaça eskeri berjekdigini hem ýygnan etdi. İş başındaki gorunmak sekretari Patrick Shanahan bu eskerlerin yakın ünlü oradaki hova, deniz ve guru yer vehimlerine karşı korunç maksatları esasında iyi verilenliğine aitti. Müsürün vezipesinden karakladılan Prezident Muhammed Morsi Kayyir'de suda toğunlu yoğulundan bir gün sonra Kayyir'de toprağa verildi. Aydılmağına göre ol içalçılıkta ayıplanıp suda edilen vaktinde yüreğinden tutuverildi. Ol Kayyir'in Günvatar etrafındaki Nasır şehrinin korunumçuluğuna zaylandı. Morsi'nin oğlu Ahmet Facebook beyanatında hukuksuzluk agentlerinin Morsi'ni öz doğduk şehrinde yerleşen maskalı korunumçuluğuna zaylamağı ruhsat vermenliklerine aitti. Adam hukuklarını koruyan Amnesty International topori, onun ölümünün töwereginäki ýagdaýlaryň, tutsaglykda saklanan şertleriniň, saglyk hyzmatyna el ýeterliliginiň hemme taraplaryny we bitarap derňelmegine çagyrdy. 67 ýaşyndaky Morsi, käder gadagan edilen musulman dowanlygy hereketiniň odalky ýokary dereceli şahsyýetidi we Müsiriň demokratik esaslarda saýlanan ilkinji prezidenti boldy. Ol 2013-nji ýylda Müsirin harbular tarafından hakimiyetten çetleştirilveri türmede saklanyardı. Evropa Birleşiginin 28 yurdunun daşary işler ministerleri merkezi yurtları bilen gatnaşyklar boyunca strategiyanın täze görnüşünü tasdikladylar diýip TASS habar urlugy Lüksemburgdan hepdeniň 1-nji güni Evropa Birleşiginin geňeşiniň geçen ýerinden habar berdi. Bu strategiyanın ilkinji görnüşi 2007-nji ýylda tasdiklanypdy. 2019-njy ýylyň 17-nji iýununda geňeş Ýewropa Birleşiginiň merkezi hyzmatdaşlygy boýunça EB-niň siýasatynyň regionnaky täze mümkinçiliklerini uygunlaşdyrylan täze strategiýasyny kabul etdi. Geňeş EB-niň Gazagystan, Gyrgyzstan Respublikasy, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan bilen arasyndaky gatnaşyklaryň puwtalandyrylmagyny 2007-nji ýylda EB-niň ilkinji merkezi strategiýasy kabul edilen porsatundan bäri gutlaýar diýip habarda edilýär. Taýdylmagyna görä geňeş regionyň gadaklanýan ýurtlary bilen giňeltilen partnerlikde we hyzmatdaşlykda aşa hyzuly we özara peýdaly alalaşyklary baglaşmak we durmuşa geçirmek ýörelgesinde ygrarly bolup galýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 23-nji ýylyna kazany geler diýip rus mediýasy habar berýär. Öňde duran sapar barada Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikde maslahat edildi. Söhbetdeşligiň haýsy tarapyň inisiatiwasy bilen geçirilendigi aýdylmaýar. Berdimuhammedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna boljak sapary köpürlük gatnaşyklaryň mundan öýlekde ösdürilmegini şertlenendir diýmek bilen Türkmenistan altyn asyr saýaty bu saparyň senesini anyklaşdyrmaýar. Kremliň medeniýet gurulmagy söhbetdeşlikde söwda ykdysady hyzmatdaşlygyny we sewtara gatnaşyklary ösdürmek meseleleri hususan Türkmenistanyň prezidentiniň Tatarstana etjek sapary hakynda maslahatlaşlandygyny aýdypdyr. Tatar Inform nesiri Türkmen prezidentinin Tatarstanın patatını bir günlük saparlayan gelecektiğini ve Respublikanın prezidenti Rustam Minnikhanov ile duşup Sabantuy davaralarına katlaşacaktığını haber veriyor. Siz haberler dinlediniz.